إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
Por certo, o número dos meses junto de Alá é de 12 meses, conforme está no livro de Alá, desde o dia em que ele criou os céus e a terra. 4 deles são sagrados. Essa é a religião reta. Então não sejais neles injustos com vós mesmos e combatei os idólatras a todos eles como eles vos combatem a todos vós. E sabei que Alá é com os piedosos.